Qo'shma Shtatlar tarixida ilk bor yirik partiyaning prezidentlikka nomzodi ayol kishi. Sobiq tashqi ishlar vaziri, sobiq senator, sobiq prezidentning rafiqasi Hillary Clinton oliy lavozimga da'vogar bo'lish uchun 2383 delegat ovozini qo'lga kiritib ma'raka etdi. O'tmishda hech bir ayol bu mamlakatda prezidentlikka bu qadar yaqin kelmagan. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imamova. Clinton bu tarixiy damlarga yetish uchun uzoq yo'lni bosib o'tdi. Bir insonning g'alabasi emas bu, deydi u. Bugunga erishish uchun ayol va erkaklar, butun bir avlod jonini fido qildi. Birinchi xonimdan senator va davlat kotibigacha yillar osha to'plangan tajriba bugungi nomzodni shakllantirgan.
Aqlli, tirishqoq, osonlikcha boy bermaydigan odam. Siyosiy jangchi desa bo'ladi. Do'stona, muloyim tabassum bilan qarshi olsa-da, aslida kuchli siyosiy raqib ekanini sezasiz.
Michael Isikoff prezident Bill Clintonning Oq uydagi praktikant qiz bilan ishqiy munosabatlarini yoritgan jurnalistlardan biri. Uning aytishicha, Hillary Clintonning mediaga nisbatan ishonchsizligi, shaffoflikdan qochishi o'sha mojaro davrida shakllangan odat.
Shu sababdan Clinton vazirlik paytida o'z uyida elektron pochta serverini o'rnatib olgan. Mana endi bu mashmashadan qutula olmayapti.
So'rovlarda Clintonni ko'pincha soxta, samimiy emas deya tasvirlashadi.
Juda bosiq, uychan, yetti o'ylab bir kesadigan siyosatchi.
Jurnalist Ron Fournier Clintonlarni 1980-yillardan beri yoritib keladi. Clinton u hazil mutoyibiga usta, jinsiy tengsizlikka va korrupsiyaga doir ayblovlarga qarshi mardona kurashgan kuchli ayol deb biladi.
Donald Trampni yengish uchun xalq bilan ochiq gaplashadigan, hajviya va kalaga bo'lishdan, nuqsonlarini ko'rsatishdan qo'rqmaydigan odam bo'lish kerak.
Clinton tabiiy siyosatchi emasman deydi. Lekin eng qiyini saylovchilar ishonchini qozonish.
Trampni qanchalik yoqtirishmasa, Clintonni ham shunchalik xush ko'rishmaydi.
Samimiylik saylovchilar uchun muhim omil. O'nlab yillardan buyon omma e'tiborida bo'lgan Clinton oliy lavozimga loyiq ekanini isbotlash kerak.
Clintonni ko'pincha o'tmish bilan bog'lashadi. Saylovlar esa kelajak uchun, bo'lajak o'zgarishlar uchun ovoz berish degani.
So many of you feel like you're out there on your own.
Mening hayotim, tashvishlarim bilan hech kimning ishi yo'q deb o'ylamang.
I hear you. I see you.
Mana men sizni eshityapman. Siz tayana oladigan prezident bo'laman, dedi Hillary Clinton. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.